mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye to pesami maboko na Lionel Gaima na Jumbe onzela ya masini mpoko elamu pebo yebulamu na banso na linaka na biso sango ya mokilelelo to studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolo Amerika na sango ya mokilelelo to kolobela. Lelo lisikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likita linene ya ONU ya mbala tukusambo na mwambe na New York awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azali kobeta sete na bokuta ni bwabitando misato ya zamba enene na mokili oboye bolenge la mipu na kosalema na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobi loleki na likita ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango
toboli ndeko yoka lobi kuna o pona ko privilégier la paix négociation et bandit de sous batomoki yoana esengeli ko binga na bango mais tokutomoni lokola na tazini comme lokola mire ya lamentation et sigo akenda ko lela mbula nyoso ba ko songa te ba ta kote lekso ko de biso mo konda le la kate.
Lelo molongo mozali ko kanisa mokolo mwa kimia na territoire ya Lubero na Nord Kivu basimba manduki baye batiami na bisika ya kozela bozungi salibu wa bango na bosivili bazungi si bibundeli pe masasi na bakonzi ba territoire eye epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingomba ya justice plus liye libundela kapu na makokiba bomoto na bozungi mopameli mbozangi bokengi.
Tuzali na 3 armes AK-47. Dakaniso yubi 3 armes AK-47 wana ne parnye yona kupesa yoba numero puisque ba numero na mope ezali. Et puis ezala ki pe lususu na 7 explosifs donc o ezali na te ba munition ya lance roquette donc.
Batubayike bazwa mi utumwa mi kolona bokono bwa M-Force tope Monkey-Force tope kolokoto ya makaku lokola tobenga rango na ekolo Congo Democratique na engumba Kinshasa na lineka biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela bongo Dr. Chris Kasita wezali mokono baibazalaka na programme ya bitumba na ba maladi viral pia koyenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makamo memanso tokokende na bulaina ango na mwantango kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse. President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu lia ye na likita linene liambala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalami ya ONU ya kuhikisa kimia na makasi na ekolo Congo Demokratika asengi ete bolongwi bwango boye bozalaki komilengele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023. President Tshisekedi alobi ezali komikosa kukangama na ko tika MONUSCO upo na kuzungisa kimia na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa itinda na yango utasika mibu 25. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesaki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe abeti mokoloto ede masolo makoki kosala makasu ki mokete na batumbuki baye ba M23. Lelo lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likita ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na États-Unis lobileki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye ba bikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima. Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bo bwa mulunge alobeli pe bokutani bwa etando misatu ya zamba enene ya batropika boye bokusalima na sanza ya zumi na moko na Brazzaville enguba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malubaka tina bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya Mbala tukusambu na mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sato kuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bufutami bu salama na ndenge ya malamu opo na makele pe bumengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma eye ebotisa alobili pe mbuma eye ebotisa mi na masolo masala maka na kimya na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire baye ekolo Congo démocratique esika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na bayi mbula matari pe bayi mombongo mokambi ya napi lingomba lia baye batiaka misolo na bokili misala pe mombongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali ko salama na ekolo Kongo demokratiko po na kopesa nzela ya bo kilimisala pe mombongo mingi na bo peto inso. Ntuma ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamnine a lobeli na bo kutani po na makili masungaka na bo kiliba bateri ya mituka mitambulaka na lutiliki makasi maye mboka na ye ezaliko sala po na kutumbulo lolenge ya kuzwa maye masengeli na ndenge ya kuhumela na pole pe na bo tosi bonso na ekolo Kongo demokratika makasi mango mazalipe puna kutumbu la baye basalaka iti malako pe mibeko mito sama na kubati la libanda ya bomo hii na mukili. Lisi tamlina akondoli ete Etats-Unis emipesa na kosala elongo na baye banso bazalaka na makambo mamakeli na ekolo Kongo demokratika uto mine kinu barafineri na lolenge loye lo matisaka misolo mitiamaka na masno musala ya bozwi makele po na bulamu ya baye bavanda kanabisika bozwi makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola maka musala pamba pamba. Lisanga libengami SGEF mondial e sengi na mokanda ekumi opo na yango bo pesami misala na bayi Uvira na makambo manso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya ba républicain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Russie ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate. Akomi lelo na Washington DC enguba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Russie ezali kosala la yango asali mobembo mwango tango lingoma ba républicain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bya likolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba biye. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi kekati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na bayi bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi. Mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo kuto Washington DC na VOA Lingala. sima na lisi kunu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique lobi de leki na likitalia ONU na New York baimboka ekolo Congo démocratique bapesi makanisi mabango Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tolanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi ajaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi alobeli makambu maike pona ekolo Congo demokratiki lokola bozangi bokengi na etuka ya Est, abeti mbela koloba ete masolo ya boyokani ekozala ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosala manasanza ya suka ya mobu eyekoya bokendi bwa MONUSCO na sima ya mibu koleka 2025 mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bape si makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka prince epenge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya M23 ezali malamu mingi pamba te yango bana mboka balingi kasi bobangi na yezali ete maloba mana mabongo na mikolo mikoya toyoka prince epenge
toboyi ndeko yoka lobi kuna o pona privilegier la paix négociation et bandit de sous batomboki yewana esengeli ko benga na bango mais to moni lokola nation zini comme lokola mire ya lamentation et siko akenda ko lela mbula nyoso ba ko songa te ba to ko tele sur côté de somo konja le la kate ko ze sengeli a protéger pe kena ye mais tout ko partager ma kanisi ya ko négocier na bato yo na te
maître Richard Pinda yu de pes lingomba ya mokondi ya mboka fiti sekedi ye atali si esengo na ye ko yo ka maloba ya moyange ya ekolo Congo démocratique ko senga na conseil ya sécurité ya ONU ko pesa etumbu na baye bazali na mbeba ya bitumba mpe mbeba ya bomo moto loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosa mana ekolo eye lolenge mokondi ekolo ayebi koloba tozoki maloba ma maître Richard Pinda
bakriminel wana efingili na bango ata mokolo mokote kufanda na bango kosolo ala bango kosolo ala moto abiola kabana na yo kosolo ala moto ya bomaka bande kola yo kosolo ala moto ayiba kabiloko no alobi na la Monique Zali discours moko républicain pe alobeli yango na miso ya bato ya ONU asingi bango pe basa la tribunal international pour ko ba décourager pe bato bakokanisa ka bakozwa makanisi ya koluka kosala mabe pona mboka ya Congo na Monique moko ya mboka Zali moto oyo ya kobetela maboko pe ya koakompanye po maimanso wana alobi esalema
mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma président Félix Tshisekedi na maimatali koboya kosolo na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka lobi ezali ndenge bana mboka pe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya pe population ezali pe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano oyo esengeli po ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa munguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na bateori na badiscours ya kosimba malamu te esengeli ete mokano moye pe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalema enge bene mibeko ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bitumba ezali konduka bitenda mabele mosusu esili kozwama na bai basili kozwama nduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na biko koleka lolenge mibeko liponzi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala 1000 na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koma basivi mpe baboyi kozala na kotia mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosala mamalamu yambo na suka ya mobu moyi Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimya na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki baiki ba ebatiami na bisika ya kozela bozungisa mibwa bango na bosivili bazungisa ki bibundeli mike bike pe masasi maike na bakonzi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingomba justice plus lié libundela ka makoki mabomoto lipameli bozangi bokengi bolai yango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, mindu ki misato na masasi mabitumba mapeka ya maimazwa maki maboko na basimba manduki na mabongisi PDDRCS mazungisa maki boe limbo na bakonzi ba territoire vwa lingala izwaki maluba madimisateur ya territoire ya ENA tolanda colonel Alan Kiwewa.
Eloko nini azongisela kibiso? Eloko oyo tobenga ngo effet militaire oyo apesa ki azongisela kibiso ezali nini? Tozali na 3 armes AK-47. Dakaniso yebi 3 armes AK-47 wana ne parnye yo na kopesa yo ba numero puisque ba numero nango pe ezali. Et puis ezalaki pe lisusu na 7 explosifs donc oyo ezali na te ba munitions ya lance roquette donc tobenga ngo pe ba bombe ba banani ba roquette tobenga ngo pe ba roquette eza ba munitions ya lance roquette donc ezalaki na nombre ya 7 donc sambo na lingala alors et puis to rikba zoom c'est la kibiso pe 707 munitions ya AK et puis zoom c'est la kibiso pe lisusu 50 munitions ya PKM et puis 4 armes blanches
le lombo kolomwan kimia colonel Alain Kiwewa asengi na basimba mando kibanso kotika kubundisa ekolo Kongo demokratike toka lisukone Alain Kiwewa.
Na bandeko na biso na bana na biso o bazali na kati na zamba basala lokola baninga na bango basali bazong babi mali babi mabalungwa na zamba baya epai biso tozali donc basa adere na programme oyo programme oyo ezali très important na moment oyo na moment oyo toza suna tina ya kobunda te na tina eloko mongo te na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso ya koorganize ya développement ya mboka na biso ya stabilisation ya mboka na biso alors biso nyonso tosengeli tozala bomoko so tozali bomoko tokozala makasi yango nazali kosenga sifu nazali kubwaka mbela na bare nyoso tu bazana kati na zamba babi mabasa na lukula baninga na bango basali
nzuka ndena ituka Ituri awa kaka na mungile ya kolo Kongo demokratik Lingomba justice police epameli bobomi ya baimboka mikolo miso tulo ndamboka mbile yango Xavier Maki
on a biso en tant que organisation IAP organisation oyo ezako luka kimia na kati ya province ya Ituri voto zako sala pona kimia na kati ya est ya République démocratique du Congo journée ya le 21 septembre eza journée ya motu ya pona biso parce que eza kopesa biso ngonga poto kotala wapi to uti na wapi to zako kende situ pona makambo ya ba groupe armé toyebi na mboka na biso Ituri toleki na kati ya ba makambo ebele ebele bitumba depuis ebandaka na 1996 ti eyeko sila na 2003-2004 Ituri ezwaki mwa kimia me na 2017 toyeko mona lisusu tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba communauté kobomana
journée internationale de la paix et kembelami na monyela ekolo Congo démocratique mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpe Sud Kivu bibizali na mikakatano ya bitumba baba simba minduki tolenge na lulenge Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smisi.
Kishasa kuliko landa vewa lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezi bongo moko na bayibitumba ya ba maladi viral akonanula na Fatuma Kalala Limasi na maimatali bongo mpox monkeypox to kulukutu ya makako izali kongala na Kinshasa.
Munganga nazo yuka pasi ya wa nasala nini
sapyo za yuka boye esengili yomu na biso minganga
kubanda debut ya ane 2023 si na semaine 34 oyo semaine epidemiologique 34 oyo mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox ou ya mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi, Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié, ou ils ont notifié régulièrement, Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé plutôt les DPS ou les hotspots où ils avaient qu'on notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête, après Équateur suivi à Maïndombe, le Sankourou, la Tchouapa, la Tchopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas où ils sont positifs na Mpox. Autour il y a en dehors il y a 3 cas positifs et voilà, nous avons également 6 cas au bazar qui suivis qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi 3 cas ezalaki déjà ba misusu bazali ba cas suspects mais bozala bazar suivi bazali wapi ba so na bango ezali ko pesa mawapi soki to vi ko yeba est-ce que ezali facile pona ko détecter bango ko yeba place ni bazali soigner
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali ko za soin na mama yemo et pa wapi to chaki ba tante où ils ont recevoir attente pour un cas suspect, n'attente où il y a un cas où ils ont confirmé. Prise en charge na bango, ils ont gratuite. Ils ont un colia, tout ils ont un baki, si vous avez besoin, ils ont gratuite. Ceux qui m'ont tout, mon con dans la famille, a bandi pour ça la fièvre, et puis suivi à bas éruption, suivi à bambou mambou, mais ils ont un zoto, mingi, ne longi, na ma beaucoup pis na ma colo. Abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye pour que bango bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakende kozwa ye batala ye ba evaluer ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana eza ete kwete maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka pour contenir yango pour circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui ba tout ba bombi malade pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono yango ya mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono yango ezali nini traitement yango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okikolobela biso nano mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe toyebelaki yango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama uti pa banyama pe sameli e pa ya bato. Une maladie zoonotique uti na pa banyama e pe sameli e pa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mta ko nzoto kolongono e bandi na ba fièvre. Mta ko zala na ba pasi na mukongo, pasi na misoni, ko zala pe na mungongo. Mwa kosu kosu pe kubanda ye e akumon na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka e nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma oye bimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano ki site pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt pour tout ça causer là résultat ya batu o bakenda ki pete basa la essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima ba kotia à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kifi o tout bingi te covirimat yango pe ezana nous en essai. Essai yango euta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesa na essai. Alors non seul ba ninga baza usala na sika awa ezaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki elo musa epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça que ça là ti na ngonga oyo
docteur Kasio lobi ezali bokono oyo uta kai pa ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa me pa ya bat ezali ko pesa me pa ya batu ndenge nini
tawana lobi e uta pa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango ayina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépièce kokata ngo mike ko manipuler nyama wana lor ya manipulation wana we ko dépièce yango nde moto azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kuzala nyama oyo aza exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malin c'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais ba kokine ba bimpe ko sala maladi loko la muntu surtout oyo etali ba singe les singes ba sala ka maladi ndenge moko na biso ba tutu ko sala ka maladi wana manifesta maladi wana esala maka epa na biso donc contamination nango mingi esala ka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngam na ke ko za maladi kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tumusu ba zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba la tabilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ma ba si wo bazana zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makuti na ba avortement e bele voilà ndi sa ba avortement ndenge na lobby wana et ou alors tango bokinaki kukunda boyebaki te boke kukunda ebembe ya moto wana ndi bana bino ozavi bomanipule pe kor wana wana eza ba aspect oyo etali lolenge nini moto akoki kozala contaminé na maladie ou tobingi mpox et tout variole de singe.
Kasi siko conséquence ce qui résulte aux traitements te na malombango aux ya malamu te ba yo bazali na yango soki ba vanna banda ku ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banite ari ko perdre lisu akomi komona ko ekozala ekomi awona lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye ari pe kozala soki bi makasi na moto ari pe koma pe bisika wana suki ezali lisusu te akokoma akobi mali banzi ya libela ba complication est vraiment ébélé ébélé ce qui moto a joui basoué le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana est en capacité à kutikala, à ta moto ou à pelipe à biki, est en capacité à kutikala entre 6 à 12 mois, na ba sécrétion nyonso ou en zoto. Ils en a libéré, maman azo mais ils a libéré, ils a la.
Matole mingi docteur Chris Kasita ya bitumbana ma maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox to kolokoto ya makako na ingumba Kinshasa ezalaki bongo ni nakana biso munganga na sala nyina Fatuma kalala alimasi topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbe bai ba sunga kibiso unzela ya masingi topesi bino banso matundu mingi bino bolanda kibiso boko kozwa sango esusu na site internet na biso www.walingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango.